Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Kiýewiň ýurdun bolup bolmazlygyny keskitler biljek aýgytly söwgüş bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny duýdurmak bilen Russiýa ýurdun iki şäherinde ýerleşen Ukraina güýçleriniň daşyny gabamak tagallasyny güýçlendirip, günnäwer Ukrainadaky hüjümleriniň ählisine goşmasy güýç we injan dökmegi dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Russiýanyň günnäwer Ukrainadaky hüjümini güýçlendirmegi netijesinde Donbasdaky ýagdaýyň adatdan nasary kynlaşanlygyny aýtdy. Rus goşunlary şu gün eçenli öwrlerine galan ähli güýç kuwwatlaryny şu hüjüme jemletdip, Zelenski 24-nji maýdan giýjeki yüzlenmesini aýtdy. Siverski Donetsk deriýasynyň günnogor we günwatar kenarlaryna ýerleşýän goşa şäheri. Severo Donetsk we Lizhansk şäherlerini ünsüz jemläp, Rus goşunlary Donbasyň Ukrainanyň gödögçüligine galan iň günnogor böleginiň daşyny gabajak bolup, üç uwurdan öňede däýär. Dusman ähli güýjüni we tagallasyny Lizhansk we Severo Donetsk şäherlerini gawa almak üçin edýän hüjümlerine gönükdirdi diýip bu iki şäheriň yerleşýän Luhansk setiniň häkimi Serhi Haydaýa aýtdy. Şeýle de Haydaý 25-nji maýda Ruslaryň Severo Donetsk şäherine atan toplary netijesinde öten agşam parahat ilatdan 6 ýaşajynyň öldürilenini habar berdi. Ukraina goşuny 24-nji maýda Donbasda Russiýanyň 9 hüjümini ýerine serpikdirenini, Moskwa goşunlarynyň uçurlary, raketa atyjy enjanlary, artilleriýany, tanklary, minamyotlary we raketalary ulanyp adyndan 14 parahat ýaşajyny öldürenini aýtdy. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň metduat wekili Aleksandr Motuzyanyk 24-nji maýda günnäwer Ukrainada alınıp barýan söwüşleriň bu sebepden geljegini keskitläp biljekdigini aýtdy. Häzir biz Russiýanyň biziň ýurdumyza garşy ýaýwanlanýan giň gerimli agressiýasynyň iň işçen pursatyna syýne diýär diýip Motuzyanyk telewizionda halka görkezilen metduat ýygnagyny aýtdy. Günnäwer frontdaky ýagdaý adatdan nasary kyn. Sebäbi bu ýurdun ykbaly häzir şol ýerde çödülýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda Britan aňtyw gurulugynyň maglumatyna görä Russiýanyň Ukrainanyň Odessadaky esas portuny petiklemegi netijesinde galle eksportyna gowy ýerden getirilýän buğday ýükleri bilen öwrüni dolup bolmazak galle ýetmezligi döredi. Britan Gorunmak Ministrliginiň 25-nji maýda çap eden günnelik maglumatyna çaklanmagyna görä, Russiýanyň deňiz gabawy howpy Ukraina portlarynyňdaky täzirçilik ýüklerini wehim salmagyny näçe köp dowam etdirse, üpçünçilik ýetmezligi esas alyk önlerinin bahalarynyň gitdigise ýokary galmagyna şonça kän itergi berer. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen 24-nji maýda Russiýanyň deňiz gabawy netijesinde Ukrainada öňe baglanan buğday eksportynyň ýolyny açmak barada Moskwa bilen gepleşip geçirilmegine çağırdı. Russiýanyň Gara deňizdäki harwy gämileri buğday we günewakar çigitleri yüklenen Ukraina gämilerinin ýolyny baglaýar diýip von der Leyen 24-nji maýda Şweýsariýanyň Davos şäherinde geçirilýän bütünlüğe ykdysady forumuna ýüzlenip aýtdy. Russiýa edil energiýa buğdagyny edişi ýaly ady önümlerini hem global täsirleri bolan yara hukmunu ulanýar diýip Ýewropa Birleşiginiň wekili von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. Uruş we Russiýa garşy giriliden günwatar sanksiýalary gallanyň, nahar ýağynyň, dökünleriň we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagyna alyp geldi. Köp ýurt, şol sanly iň garyp ýurtlar sarp edýän buğdaýynyň ýarysyndan gowragyny import etmekde Russiýa we Ukraina bilýär. Büyük yurt bilelikte dünyada sarp edilen buğdayın üstten yerine olayını eksport ediyor. Zelenski, Ukraynalılara Rusya'nın encamlar ve yararlar oyuncu artıkmaslığını yenip geçmek için Walt Dülen birlikte adattan nasarı tagalla etmenin gerek olacaktığını aittik hem de sebepten günvatar yurtlarının Kiev'i has ağır yararlarla üpçün etmeğine çağırdı. Söwüşleriň dowam etmeginiň arasynda hüjümiň öz maksadyna ýetjekdigini wada berenliklerine garamazdan ýokary derejeli Rus rasmiýetleriniň ikisi Moskwanyň öňe süýüşmeginiň garaşygysyndan has haýal barýanlygyny boýun aldy. Rusiýanyň howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Nikolay Patrushew Rus hökümetiniň soňky möhlete kowgalaşmaýanlygyny aýtsa, goranmak ministri Sergey Shoygu öňkü Sowet Respublikalarynyň Rus ýolbaşçylygyndaky howpsuzlyk garandarynyň ýygnagyny Moskwanyň daşga awalan şäherleriň ilatynyň evakuasiýa edilmek üçin öz hüjümini bilkasdan haýalladanlygyny öňe sürdi. Şeýle de Rus resmileri Moskwanyň goşunlarynyň Mariupol suwlaryny minalardan arasalamagy tamamlandyklaryny 25-nji maýda Ukrainanyň günorta kenarlarından 70-e golay daşary ýurt gämesiniň çykmagyna mümkinçilik berjek ygtybarly koridoryň açyljakdygyny habar berdiler.
Azat Radyo'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli birlik sahiplere hiç gibi bökülsüz girip bilmek için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmagy unutma.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy korrupsiýada aýyplanýan onlar çoğurta dereceli sewda resmiýetini aglap töwbe edýän görnüşde görkezilen birnäçe hepde soň Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurdun ýene bir sewtindäki döwlet dukanlaryna barlyk seljiriş işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Yönü xabarçimiz bilen söhbetdeş bolýan yerli dukançylaryň käbiri barlyk seljiriş işleriniň töwereginäki korrupsiýa zynjyrynyň şikayet edip barlygçylaryň hem barlanylmalydygyny aýdýarlar. Redaksiýa xabarçymyň howpsuzlygyny nazarda tutup barlyk geçirilýän sewitiň adyny bu gezek aýan etmekden saklanýar. Maýyň 1-nji hepdesinde döwlet telewizioniýasy arkaly köpçülige ma'lum edilen barlyk seljiriş işleri resmi habarlara görä Ahal vilayetinin hem de Aşgabat şehrinin sevda dukanlarına geçirildi. Devlet dukanlarına barlaglar devam ediyar deyip Azatlyk Radyosu'nun haberçisi şu günler barlag devam ediyen sevitten maglumat veriyar. Türkmenistan'ın sevda ulgumuna devlet dukanları ilan tarihine payok adlandırılayan subsidiyelinin adlık önümlerini paylamak işleri bilen borçlandırılayar. Yani yurdun dürlü sevitlerine yerli yaşayıcılar payok önümlerinin giyiciktirilayanin aydiyarlar. Köplenç payitahit Aşgabat'tan sevitleri veriyen barlagçılar göreymege İlatın adık paylarının vaut-vautuna paylanılma bilen bağlı meseleleri seljermeli. Yöne Azatlyk Radyosu'nun yerli habarçısı dükkanı işgärlerine salgılanıp hatta barlagçıların hem satın alınýanlygyny habar berýär. Gelýän barlagçylary satın alyp bolýar we ýetmezçilikleri paranyň üstü bilen ýapyp bolýar. Barlagçylara berilýän para gaty ýokary. Ortaça hasap bilen 10 000 Amerikan dollaryny barlagçylara berseň ähli düzgün bozulmalary Gözü yumulyar deyip bir devlet dukanının işgari anonimlik şertini Azatlyk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu meçverdeki para bilen barlagçylar subsidiyelenen imit önümlerinin ilata hamala vaut-vautuna paylananlygy barada hatawat duýýarlar. Bu aralykda ýurdun dürli sewitlerini Azatlyk Radyosu'nun haberçiler bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar ilatyň adyk paýlarynyň giýjikdirilýändigi, wagtly-wagtyna paýlanmaýandygy ýa-da hili pes önümleriň paýlanylýandygy barada şikayet bildirýärler. Yerli sewda resmiýetiniň sözlerine görä barlagçylar diňe bir pul bilen çäklenmeýär. Ondan daşary barlagçylar gow ýerlerde dinç almaly, olary naharlamaly, şeýlede olary dürli gymmat bahaly sowgatlar bermeli diýip sewda işgär gurrun berýär. Yerli sewda resmiýetiniň sözlerine görä para diňe barlag seljirişde urunu däleýsem, döwlet dukanlaryna wezipe paýlanşygyny hem rol oýnaýar. Sewda resmiýeti döwlet dukanlaryna bölüm müdirleriniň para bilen wezipe eýeleýänliklerini aýdýar. Ýöne bölüm müdiri Resminin sözlerine göre para bilen eyelen vizipesini para bilen devam ettirmeli bolýar. Bölüm müdiri dukanlara gelýän haritleri hususy dukanlara satyp pulun belli bir bölegini başlyklara eltip berýär. Ähli dukanlaryň bölüm müdirleri bu zanjyr boýunça işlemeli bolýar. Başlyklar öz ögedegini merkeze ministrlige ýibermeli. Welaýatlaryň üstünden aýlanýan barlaglaryň esasynda ýüşürilen pullar merkeze gowşurylýar diýip ýagdaýdan habarly sewda resmiýeti gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasyna görä Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew sewda we daşary arawatnaşyklar ministrligine korrupsiýa hem-de paraxorluk bilen bagly ýol berilenligi aýdylýan jinayet işi boýunça döreňe geçirilenligini aýdýar. Onuň 6-njy maýda beren hasabatyna görä Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sewda bölümlerine dukanlaryna geçirilen barlyk feljerme işleriniň netijesinde uwuny ösümlik ýağyny açyk sewdadan girilip gymmat bahadan satan raýatlar ýüze çykarylypdyr. Munyň ýany 14 raýatyň 8 ýyldan 20 ýyla Çinli türme tutsaluğunu hüküm edilenliği mälim edildi. Yönü yerli sivda resmiler barlı felceriş işlerini hem para vermitin rol oynayan ona gyar. Eger de düzgün bozulmalar para bilen yapıp bolyan bolsa, onu gelyan barlıların üstünü hem barlıklar olmalı. Hakikati görüyen, arası halal işleyen adamlar bolmasa, bu korrupsiya zınzırı devam eder deyip yerli sivda resmisi, Atlandırılmalık şertini Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu aydınlar boyunca Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadi arağıtmaşıklar ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Sevitlerde geçirilen bağırlıkları köprenç prokuratur idaraları ya da yokuru ve döçülük palatası katlaşıyor. Üç hepte tevri gozul Akıl Vilayet'in hem de Aşgabat şehrinin sevda olgunlarına geçirilen bağırlıklardan son Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov, Ministerler Kabinetinin sevda toplum oyuncurması Çağrı Gılıç ve Birkayınç ıglan etti. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasabatlaryny dünýä ýurtlarynyň arasyny iň ýerde korunmaly eýler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bu ýyl Türkmenistanda mektebi tamamlaýan uçurum ýaşlar soňky jaňdabarlaryny çäklendirilen görnüşde gutlaýarlar. Muňa garamazdan uçurumlaryň 25-nji maýda bellinilýän bu dabarlary çykaryan çykdyjylary ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda gurupdan düşündigini aýdan ene atalara hasam köp agyrym salýar.
Türkmen awadyň ekli mekteplerinde güýçlendirilen gözökçülük ýoly goýuldy. Uçurumlara mektepde geçiriljek soňky jaň dabaralaryndan soň toplanyşyp kafede, restoranlara gitmeli däldigi, oturulşyk gurnamaly däldigi, şeýlede giýişlik sagat 20-den soň şäheriň köçelerinde görünmeli däldigi tapşyryldy.
Diýip Türkmen awatly inatalaryň biri 24-nji maýda giýişlik habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň ýurdun beýleki künçeklerindäki habarçylary hem öz bolýan tweetlerinde bu hili çäklendirmeleriň girdilendigini tasdikladylar. Häkimetleriň soňky jaň dabarlaryny eýýäm insim ýyl bäri çäkli görnüşde guramalaşdyrmak ugrundaky tagallalaryna resmi derejede düşündürüş berilmeýär. Emma azatlyk bilen anonimlik sertinde töhbetde sulan mugallimleriň biri munyň çurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin bidüzünçiliklerini öňüne almak Seýle de durly üsmeňler üçin asy pul çykdyjylaryny ittirmezlik maksadyndan amal edilýändigini belledi. Emma howpsuzlyk jähdinden sahtetini we perdendiriň okuyan mektebini äsgär etmezligi soran inatalaryň biri, häkimetleriň çäklendirmelerine hem garamazdan özleriniň ortaça 2000-3000 manat aralygynda çykdyjy edendiklerini gurrun berdi.
Elbette bu çağalarımızın durmuşundaki yattın çıkmacak pursatların biri. Biz hüvet bilen oların isleyişi alayı gutlap bilmek için pul çıkarardığım velin hedir gündelik çörögümüz alada olup dur. Üyüşmelenler, bakşılar, teyadir libaslar, muğulliyimler için soğutlar, bunların eklesi menin tutuş bir aylık zekmet hakımdan hem aşyar. Bu sebeple karz kovala hem girmeli buldum.
Deyip 30 yaşlarının ayağındaki sökbetesimiz velledi. Ol mektep mugallimlarynyň guturdy synaglarynda himayat bermegi wady berip, gymmatbaha howatlary tamakin bolýandyklaryny hem sözüne goşdy.
Okuwçylaryň arasynda etatan hem guturdy synaglaryny kabul etjek mugallimlere iň gow sowgady, iň gymmat gül destesini bermek ugrunda öz boluşly bästeşlik gider. Mugallimlaryň özleri hem muňa meçe berýärler, çağam dawa edip 200 manada gül destesini satyn aldyrdy. Beýleki enatalar hem 80 ýa-da 300 manat aralygynda çykdy edip gül almaly bolýandyklaryny aýtdylar.
Diýip Türkmenabatda uçurumlaryň biriniň ejesi gurrun berdi. Ol gyz uçurumlaryň ýurtda aýal gyzlaryň daşky kesibine garşy ozal görülip esidilmedik çäklendirmeleriň girdilýän wagtynda hem diňe taşlaryna tiýmar berdirmek üçin 100-150 manat aralygynda çykdyjy edýändiklerini belledi. Gaýly wertede mundan bir hepde öň prezident Serdar Berdi Muhammedow uçurumlaryň soňky jaňdabarlarynyň ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Ol uçurumlaryň bugün barada iň ýakymly ýatlamalarynyň galmagy üçin Izgın şäherindäki özüniň atasy Berdi Muhammed Annaýewiň adyny öterýän 27-nji orta mekdebine gül desteklerini goýmak çäresini oňlady. 19-nji maýda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ähli mekdeplerinde halkyň arkadaşly zamanaty, sygary etasynda bayramçylyk tabarlarynyň gurnuljakdygy hem bellenildi. Emma görnüşünde New York'ta bir maskalanın sahtiyet kültünü hatim güçlendirmeyi gönüktürülen bu çayarlar bilen birlikte son kuzdan davarası için giyirdilen çayaklendirici düzünler var da hiç saat aydılmadı. Türkmen hakimiyetleri bu yıl mektebi tamamlayan yaşların tanı var da hem entek mağlumat vermedi. 2013-nji ýylda Türkmenistan'da 25-nji mayı her yıl Aşgabat günü hükmünde bellep geçme kararlaştırıldı. Sondan veri uçurum davarları Aşgabat gününe hem kabat gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Okuw ýylynyň soňu ýakynlaşdy we şol bir wagtyň özünde mekdepleriň ýol başçylarynyň öňünde duran meseleler, mekdep okuwçylaryna hem olaryň enatalaryna bildirýän talaplar hatam agyrlaşýar. Gün tertibindäki esasy meseleleriň biri mekdepleri abatlama üçin okuwçylardan pul ýygnamakdan ibaret. Şuňda türkmen başynyň mekdepleri okuw zaýlarynyň binalaryny abatlama üçin pul ýygnaýarlar. Adatlyk Radiosynyň habarçylary bugün batar Taýýarlaýtdaky ýagdaýlar barada habar berip, tas ekli mekdepleriň okuwçylarynyň din zalyşdan öň mekdebe 200 we 600 manat aralygynda pul tapşyrmalydygyny aýdýarlar. Soralýan pulyň mukdary okuw jaýynyň kararyna baglylykda tapawutlanýar. Mekdep ýolbaşçylarynyň söýlerine görä, bu pul okuw jaýlarynyň daşyny reňklemek, üçekleri bejermek, sınyp otaglaryny we partalary abatlamak ýaly işlerine tarp edilýär. Bu aralykda adynyň eferde tutulmazlygy şertde azatlyk bilen gürleşen türkmen başly näniň söýlerine görä, pul tapşyrmak talawy köp maşgalalary agyr ýagdaýa talýar köpçülük guderanyny zordan dolandyryar. Biz ordan gün görýäris, şäher häkimleri we mekdep müdirleri döwletiň pul bölüp bermänligini we mekdepleri awatlama üçin bizden pul ýygnanýanlygyny aýdýarlar. Meniň pikirimçe bu korrupsiýadan başga zat däl diýip 14-nji mekdebiň okuwçylarynyň ejesi aýdýar we mekdebi awatlamakdan başga da pulyň direktora we mugallimlere sowgat üçin ýygnanýanlygyny gürrüň berýär. Şeýle hem jenan taraplaryň mukdarynyň köpelýänligini mekteplerde berilýän bilimiň derejesiniň bolsa peselýänligini aýdýar. Türkmen başly mektep okuwçylarynyň enatalary çağalarynyň geljegi barada ala diýenligini aýdýarlar. Köpçüligiň ýokary okuw jaýyna girmek mümkinçiligi gaty ujypsyz. Ýaşlaryň öňünde okuwyny dowam etdirmekden başga da iş tapmak meselesi hem durýar. Ýaşlaryň köpüsi gabat gelen iş bilen gün görmäge mezbur bolýar. Azatlyk radiosy 18-nji maýda mälim bolşuna görä Türkmenistanyň paýtagtyndaky orta mekteplerde ýaňy ýakynda derňe başlanıp, okuwçylardan pul ýygnamak işi besedilipdir. Habarçylar munyň mekdeplerin terrorlukları şol sanda mektebi abatlama üçin okuwçylaryň pul tapşyrmagy mejbur edilýänligi barada garaşsyz metbogatda çap edilen bir näçe habardan soň bolanlygyny habar berdiler. Bu aralykda käbir türkmenistanly mugallimler okuwçylarynyň pul ýygnamasa mekdeplerin terrorlukları üçin çykdajylary mugallimleriň öz jübüsinden üpçin etmeli bolýanlygyny adatlyga gürrüň berdiler. Bu adatlygyň çap edilen habaryna tesvir ýadan okuw Ýeniň maglumatynda da beýan edilýär. Bir tarapdan siziň maglumatlaryňyz kimdir birine peýda getirýär, emma beýleki bir tarapdan bolsa ziýan berýär. Ynha siziň habarçylaryňyz aldygyny maglumat baryny uratdylar mekdeplerde okuwçylardan pul ýygnanýanlygy barada. Indi biz mugallimler okuwçylardan ýygnan 50 we 80 manat aralygyndaky pullary ýygyna gaýtaryp berdik. Netijede bolsa öz hasabymyza 4000 we 5000 manat aralygynda jübimizden çykaryp mekdebi remont etmeli bolduk diýip tesvir ýadan okuwçymyz eger Hayratınız olsa bize de yardım edin. Bizim tutuş bir aylık hakkımızı çağırlarımızın ağzından kesip vermeye yağdığımız yok. Diğer. Şeýlede tesvirde mektebi abatlamak işlerini goý bilim bölümi, bilim ministrligi olar öz hasaplaryna etsin diýilýär. Hemde bir maşgaladan tutuş ýylyň dowamında 80 manat bilim alýan ojagyna pul çykarmak ullakyn bir çökder zat däl diýen pikir ortadylýar. Türkmenistan'da mekteplere avatlamak ve dürli dirurluklar üçin pul yığınamak onlar çigilveri amalaşırlar. Devletin karamağında bolup bücetten maliyeleştirilen bilim edaratının avatlanmağının nem üçin enataların hatavını amalaşırlayanlığını resmilerden anıklamak mümkün del. Azatlık mekteplerden ve bilim ministerliğinden resmi görünüşte mağlumat alma uğrunda eden ençimesi inançığı başa varmadı. Türkmenistan'ın hükümeti yıl-yıldan bücet seriştelerinin ağırımlı biyologunun sosyal ulgamlara şolsanda sosyal ahmiyete ev olan infrastrukturanın kuruluşuna sarp edilenliğine eder. Çıktıcıların cekmecek statistikası çav edilmeyer. Şol bıraktıra Türkmenistan'ın prezidenti 37 milyar dolarlık kuruluşuk taslamalarının yurtta durmuşa geçirilenliğini 2021 yılda aydıptı. Oların arasında Aşgabat City ve Ahal vilayetinin tiyadi merkezi ali taşın proyektler hem var. Bu aralıkta gımmat baka kuruluşuklara pul yatırayan hükümet, Türkmenistan'ın ilatının ağlığa ve biyologunu yıkarayıplığı iteriyen iktisadi krizesi ikrar etmeyer ve onu düzeltmeyi isle gorkuzmeyer. Şu un kun hatta imit üçünüm yeterlik pullar olmadık ilat köpçülüğü hakimiyetlerin iyidigderli giyirizyen talaplarını yerine yetirmeyi mezvur ediler. Şol sandı dürülü maksatlar hatta prezidentin portretleri ve kitap. Tapları üçinim yığı-yığıdan pul tapşırar.
Gepriyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Aşgabatda öyünü Wi-Fi çektirenler pestilikten şikayet ediyar. Türkmen Telekom çare hödürlümeyer. Aşgabadın kəbir sevdiklerini Türkmen Telekom kampanyasının Ethernet ya da ADSL teknologiyalar arkalı öylerini internet biriktiriyen hocuruklar pestilikten şikayet ediyarlar. Ontuzum dünyada en pes internet tildiginden peydalanmağa mecbur olayan Türkmenistanlı internet uluncuları enne bir neçay var internet tildiginin uçtan tutma pese kaçmağından köpçülüklüğün petiklemelerden ecer çekip geliyar. Azatlığın havarçısı Aşgabadın 11. etrapçısının öyüne internet biriktiren hocalıkların pes internet tildiginden şikayet ediyanıklarını havar veriyar. Havarçımız bilen anonimlik şartını kurduğundaş olan bir Türkmen Telekom hünermeni öye çekilen internet aravatlaşının hayal tildiğini routerların sebep olyanına idiyar. Hünermen routerların epesli könörüşönlüğüne idiyar. Azatlığın haberçisi ilk başta öye internet çekilene encam tölevi hükmünü her bir router üçün kağı düzüne uluncuları 2620 manat yazılanına idiyar. Yine haberçimiz oların mod kurnalanına idiyar. Ve aravatlaşı hünermenle salgılanıp bu routerların ilk başta mod üpçün edilenliğine haber veriyar. Köpler Türkmen Telekom'un hizmetlerinden yüze vurdu. Ustaların hüner tayarlık derecesi pesleyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi mağlumat veriyar. Türkmen Telekom Türkmenistan'ın yeketek internet provider olup duruyar. Aprelin ortalarına hükümetçi neşirler Aşgabat Şehir Telefonu Ulgumu Yapık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti'nin payitahtın demiralık künceklerine internet aravatlaşılığı nüpçün edenliğini ve şehrin bu künceklerine 26 000 metr tövürü fiber optik üsümlü kabellerin çekileneğini haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gürüngdöş bulan Aşgabatlı bir internet uluncusu öde ünlü tas bir yarım aydın qorak vaat ver internetin kadalı işlemeyenliğini haber veriyar. Bir yarım ay ver Wi-Fi işlemeyer. Bir minutluk bağlanyar. Üç minutlap ötüyar. Yönü şeydip kaytalanıp dur. İnternet yityar. İki Wi-Fi çıldığı ötüyar. Son yeni yanyar. Deyip Wi-Fi uluncusu gurrun verdi. Ol sonku bir yarım aydın qorak vaatın devamını onlarca aravatlaşık ısısının hoculuğu gelip aravatlaşığı bağırlanını yönü bunun neticesi olanını gurrun veriyar. Hiç kim hiç saat düşündürüp bilmeyer. Uslu gelip parolu tiyadirap gidiyer. Onun kabeli bağırlamağı xayiş etsem, ol elini kalgıdıp mesele kabelde del diyer. Mesele router'da diyer. Deyip yerli yaşayıcı gurrun veriyer. Yerli yaşayıcılar aravatlaşık karhanasının teknik hizmetlerinin özlerini kanavatlandırmayan onay diyerler. Türkmen Telekom hünermenleri tiyillik problemasına router'ların sebep olyan onay diyerler. Yerli yaşayıcılar pes tiyilliğe köpçülüklüğün petiklemelerin sebep olyan ona çaklayar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği geçen yılın dekabrına tele aravatlaşık hizmetlerinin hiyilini kovulandırma için yurdun ehli sevitlerine ve Aşgabat şehrine fiber optik simli kabellerin çekileneğine haber verdi. Türkmenistan'ın ne bir aydan qonaq vaat ver internetin tiyilliği uçtan tutma hayallayar. Düyva Başan'ın Kaliforniya ştatına yerleşen Cloudflare internet hizmetleri kampanyası 10. aprel günü Aşgabat vaat ulan akşam saat 7'den başlayıp Türkmenistan'a internet tiyilliğinin düyüplü peseleneğine anıkladı. Sonra Cloudflare radar Türkmenistan'ın internetin tas dolu dünyalı ötürülüğünü aitti. Kampanya 12. aprel günü veren koşmaçı mağlumatına 40 saat devam eden böktönçlükten sonra Türkmenistan'a internet aralatmasının kaytadan dikeldilendiğini haber verdi. Düyü Britanya derleşen cable.co.uk saytının bilermenlerinin geçiren bağırlıklarına göre dünyada en hayal ve en kımmat internet Türkmenistan'ın ilatını hödürleniyer. Azatlık Radyo Taşkabar'ın sevdiklerine Wi-Fi internet aralatmasının hiilinin peselime ulen bağlılıkta Türkmen Telekom kampanyasından ve Aşkıvar Şehir Telefon Ulgumu Yapık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti'nin komentari alıp bilmediği.